Быў філозаф Валянціна Кудовіч. Упершыню перадача прагучала ў снежні мінулага году. Працягнем нашу праграму пасля напамену пра асноўныя падзеі дня.
У Менску на Кастрычніцкай плошчы разагнаная акцыя салідарнасці сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Спецназаўцы актыўна перашкаджалі працы журналістаў. Некаторыя ўдзельнікі былі затрыманыя. Расійскі фізік-ядзерчык Андрэй Ажароўскі выйшаў на волю са стравецкага ізалятара. У Беларусі трэці дзень ідзе перапіс насельніцтва. Рэдактарка парталу «Царква» Наталка Васілевіч у сваім інтэрнэт-блогу паведаміла, што падчас перапісу ў яе сям'і перапісчыкі нават не пыталіся пра родную мову, але аўтаматычна запісалі расейская. Спецыялісты сцвярджаюць, што пры рэстаўрацыі царквы Святога Духа ў Менску маглі быць апаганеныя парэшткі ігуменні Кацярыны Сапегі. У Магілёве без працы застаўся член прэзідыуму Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Барысаў.
Гаворыць Радыё Свабода, на чарзе перадача «Беларускае замежжа». Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» заклікала Палату прадстаўнікоў аднавіць працу над законам аб беларусах замежжа. Праект закону абмяркоўвалі і прынялі на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Закон аб дыяспары ўлады пачалі рыхтаваць 8 гадоў таму, але потым спынілі працу. Пытанне, чаму цяпер згадалі пра гэты закон, прысвечаная перадача «Беларускае замежжа» яе вядзе Таццяна Поклад.
Закон аб дыяспары Рэспубліка Беларусь прымаць не спяшаецца. Неўзабаве будзе 10 гадоў, як ён пачаў абмяркоўвацца. Для згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» гэта канкрэтная справа, якой грамадскае аб'яднанне ўпарта займаецца. Нядаўна арганізацыя зноў звярнулася ў Палату прадстаўнікоў з заклікам аднавіць распрацоўку праекта закона, які б рэгуляваў дачыненні Рэспублікі Беларусь з беларусамі замежжа. Гэта не проста заклік, да яго дадаецца вынік шматгадовай працы, прапановы да колішняга дзяржаўнага законапраекта і ўласны праект закона, прыняты на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Ранейшыя з'езды таксама займаліся гэтым законам. Усё пачалося яшчэ ў 2001-м з ініцыятывы дзяржавы. Тады Нацыянальны цэнтр законапраектнай дзейнасці пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь пачаў распрацоўку праекта закона аб суайчынніках, якія пражываюць за мяжой, і запрасіў грамадскую арганізацыю згуртавання беларусаў свету ў сваю рабочую групу. Ніна Шыдлоўская, старшыня рады згуртавання.
Калі абмяркоўвалася канцэпцыя гэтага закону, нашымі юрыстамі была распрацавана наша прынцыповая заўвагі і па змесце закона, і па самой назве.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» настойвае на такой назве – закон аб беларусах замежжа.
Я нагадаю, што той законапраект, канцэпцыя, якая рыхтавалася ў 2001 годзе Нацыянальным цэнтрам, мела такі вельмі дэкларатыўны характар і грунтавалася на заканадаўстве Расійскай Федэрацыі. На нашу думку, гэта не магло быць за аснову, бо ўсё ж такі ў нас унітарная дзяржава. І, адпаведна, напаўненне павінна быць блізкім да такіх заканадаўчых актаў, як суседніх нашых унітарных краінаў, той самы Польшчы, Літвы, той самы Нямеччыны, то бок аб апірацыі на законодавство унитарных краин есть на якое. И как раз наши юристы грунтовно попрацавали и пропоновали свои заваги и пропановы.
И коли высветлилось, что громадская организация, якая объединяет суполки белорусов по всем свете, принципово не сгаджается с пропонованными уладами проектом закона, «Бацькаўшчыну» больше у рабочую группу не запрашали. Протягивалось листование, а неузабаве Центр законопроектной деятельности спынил працу. Над проектом закона и его разгляд, запланованный на 8-2002, не отбылся.
І з таго часу гэты законапраект стаў такім міфічным некім утварэннем, лёг пад сукно, то да яго вярталіся, то зноў ён увогуле нават адзін, па-моему, паставіўся ў план разгляду законапраекту Палаты прадстаўнікоў, то бок нашага парламенту. Потым ён зноў чамусьці здымаўся, потым зноў узнікалася пытанне на дзяржаўным узроўні аб распрацоўцы канцэпцыі закона, хаця яна ўжо існавала. І ўвесь гэты час «Бацькаўшчына» на падставе і нашай юрыдычнай місіі, і тых заўвагаў і прапановаў, якія дасылаліся суполак беларусаў беларускай дыяспары праз як мінімум у год звярталася з гэтай нагоды і да палаты прадстаўнікоў і адміністрацыі і міністэрства замежных справаў і да апарату паўнаважных справах рэлігіі і нацыянальнасці, то бок да ўсіх органаў, якія мусяць быць зацікаўлены ў з'яўленні такой юрыдычнага дакументу. І дэлегаты з'езду 4-го і апошняга недаўняга 5-го таксама звярталіся да нашых дзяржаўных органаў менавіта з гэтым.
Беларусы з суседніх краін, якіх цяпер аддзяляе ад радзімы мяжа еўразвяза, найбольш актыўна бралі ўдзел у дыскусіях аб законе на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Віталь Воранаў, літаратар, перакладчык, грамадскі актывіст з Польшчы, які цяпер жыве і вучыцца ў Чэхіі, галасаваў супраць праекта закона аб беларусах замежжа.
І гэтае галасаванне асабіста мяне здзівіла, закранула. Я быў бадай адной з 7 асобаў, якія прагаласавалі супраць той фармулёўкі, якая была прынята дэлегатамі з'езду. Гэта фармулёўка, якая тычыцца першага артыкулу, менавіта акрэслення асобы, якія адносяцца да беларусаў замежжа. Прынятая фармулёўка асобы, якія ўсведамляюць сябе беларусамі, гэта значыць сваім паходжаннем, дзейнасцю, ужываннем беларускай мовы як штодзённай і так далей. Я выступаў за фармулёўку «этнічныя беларусы».
Тэрмін «этнічныя беларусы» спалохаў частку дэлегатаў, кажа Віталь Воранаў. А як акрэсліць тых, на каго скіраваны закон аб беларусах замежжа?
Паходжанне гэта сапраўды неўцямная фармулёўка, што яна азначае. А этнічная яна мяняецца, гэта такі тэрмін абстрактны, няўстойлівы, але ўсё ж ён нашмат больш зразумелы, таму што прапановы па нашай карце, карце беларуса, былі перапісаныя з іншых картаў, з карты паляка, напрыклад, карты венгра і гэтак далей, але яны аказаліся нашмат слабейшымі ў іншых момантах, дзе менавіта вызначаецца гэта прыналежнасць да народу, да этнаса. Калі палякі і вугорцы не гавораць пра гэта даслоўна ў законе, то яны адначасна даюць пэўнае абмежаванне на выкарыстанне гэтага закону. Палякі кажуць, што гэта Савецкі Саюз, вугорцы кажуць, што гэта ўсе прымежныя тэрыторыі вакол краіны, не ўключаючы Аўстрыю. І гэта вельмі важна. А мы гэтага не робім. Мы гаворым, што ўсе, хто назаву сябе беларусамі, могуць гаварыць па-беларуску, нават не напісана, ў якой ступені яны павінны валодаць беларускай мовай і як будзе адбывацца праверка. Усе яны могуць лічыць сябе беларусамі. І гэта мне здаецца вельмі бязглузна.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Яе падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Абмяркоўваюцца не толькі асобныя артыкулы закона аб дыяспары. Паўстае пытанне, ці патрэбны цяпер такі закон увогуле. З аднаго боку, ідэю неабходнасці закона падтрымліваюць не толькі тыя суполкі замежжа, якія супрацоўнічаюць з амбасадамі Беларусі ў сваіх краінах. Лічаць такі закон неабходным прадстаўнікі арганізацыі краін Балтыйскага рэгіёну, у тым ліку і тыя, што прынцыпова не звяртаюцца па дапамогу да цяперашніх уладаў Беларусі. У Вільні рэгулярна адбываюцца канферэнцыі беларусаў Балтыі, дзе звычайна збіраюцца прадстаўнікі суполак, якія крытычна ставяцца да цяперашніх беларускіх уладаў. Арганізатар і ініцыятар канферэнцыі ў таварыства беларускай культуры ў Літве. Старшыня Хведар Нюнька кажа:
калі сказаць маё меркаванне нашых аднадумцаў, якіх тут не так мала ёсць, сапраўды такі закон, мабыць, толькі ў адной Беларусі сёння і не існуе. Чаму мы гэта падымаем востра? Безумоўна, што мы бачым адносіны літоўскай улады, польскага ўраду да сваіх суайчыннікаў. Мы наглядна бачым, як павінна клапаціцца дзяржава пра сваіх суайчыннікаў за мяжой. І безумоўна мы займаем пазіцію крытычную ў адносінах да існуючага рэжыма. Мы бы хацелі, канешне, каб нармальны быў закон. Дастаткова паглядзець гэтыя законы, якія існуюць у Литве, у Польщі. Мне здається, що нам навіть і додавати не було б чого.
Як ставиться у самой Білорусі до юридичного урегулювання стосунків з білорусами заміжжа? Чи потрібний закон об діаспори? Таке питання задавав мій колега Жихарам Гумеля.
Такий закон, на мою думку, вельми потрібен. Я лічу, що треба підтримувати тих людей, які уїхали за межі нашої батьківщини і лічать себе білорусами, каб яны не губляли свої корені, протягували лічитися себе білорусами, любити свою батьківщину.
Надо приймати закон. Я просто представляю, що я, от, допустим, уїхав, мені, звісно, хочеться повітися зі своєю землею, зі своєю родньою.
Вони будуть то ж саме, мати такі ж права, як і остальні жителі, да, нашої країни. Я думаю, это будет большой плюс для общения.
Всем сделали карту такой, и все, если она доступна будет.
Ну, что в самом деле вот была карта у человека, и вот то, если он белорус, то может он приехать, например, к родственникам, к себе. Просто не нужно там визы оформлять, там такие, там Марокко очень сильная с визами, можно не достать визу, а так карта есть, и все, можно приехать свободно.
Лучше карту, проще, зачем законы?
Двойное гражданство. Можно вести. Если тут живут родственники, например, если часто приезжают сюда из-за границы, можно вести двойное гражданство.
Нет, не надо им гражданство давать. У каждого своя родина.
Много у нас людей таких, которые деньги имеют и все имеют. Можно было бы, конечно, и карту сделать. Было бы проще, наверное, общаться с соотечественниками.
Я думаю, наверное, и надо, чтобы защитить права наших сородичей, белорусов своих. Надо как бы поддерживать своих и связи поддерживать.
Белорусам в інших країнах потрібно і то, і другое. Коли введуть цей закон, це все допоможе. Єднатися білорусам.
Ці потрібні закон об діаспори. На це питання відказували жихари Гомелю. Клопот держави об тих білорусах, які живуть за межой. Ось про це згадується, коли говорка йде про такий закон. Поводле офіційної білоруської статистики, штогод з Білорусі емігрують від 8 до 10 тисяч чоловік. Усе більш молоді виїжджає на працю і в учобу за межу. Чи сподіваються вони на клопот об їх з боку білоруської держави? Ганна Герасимова працює у Литві каля 4 років.
Я з тих людей, які до держави за допомогою звертаються в останню чергу просто. Ну, менавіта до білоруської держави. Тому мені доволі тяжко відказати, чи потрібний такий закон. Коли він не потрібний, напевно, я не буду в ближайший час їм користатися. Але коли я гляжу на карту поляка, яку ввели, і як люди хочуть її тримати, навіть ті, хто, про кого я б і не подумала, що я не поляки, мені подається, що, може, це було б корисно, коли б держава клопотилася о своїх, ну, не своєчинниках, а лише людях, які мають корені у Білорусі. Але сама я напевно, не користалася в этом ближайший час.
Політолог Константин Ткачов, випускник Менського лінгвістичного університету і Віленського європейського гуманітарного університету, який планував свій виїзд за межу, тепер починає працювати у Литві.
Докладно, гэта павінна быць нейкі закон аб абароне правоў, аб абароне, па-першае, грамадзян Беларусі за мяжой, таксама, мабыць, аб абароне нейкіх правоў тых беларусаў, якія не ёсць грамадзянамі Беларусі, але жывуць за мяжой. Але яшчэ справа ў тым, што ў нас часам здараецца так, што законы, якія прымаюцца, яны больш не дзеля абароны простага чалавека, а больш дзеля кантролю за ім. Дык вось такое пытанне, што, напэўна, з аднаго боку ён патрэбны, а з другога боку вельмі дакладна трэба ведаць, які ён будзе па змесце.
Проект закона, падрыхтаваны некалі дзяржавай, для публічнага абмеркавання недаступны. Але можна прагназаваць, які закон могуць прыняць цяперашнія ўлады Беларусі. Константин Ткачоў.
Ну вось у тым і справа, што калі будзе няўдалы, так, мабыць, лепш ніякага. Увогуле мы, напрыклад, не маем ніякай дамовы аб рэадмісіі з еўрапейскім звязам, і гэта таксама гальмуе пытанні аб паляпшэнні стасункаў і аб паляпшэнні візавых адносінаў з краінамі еўразвязу. Напэўна, гэта павінны быць цэлы пакет пытанняў, які трэба разглядаць.
Пасведчанне беларуса як пакаранне смерцю. Так назваў свой артыкул на тэму закона аб беларусах за межа Віталь Воранаў.
Гэта як з законам пра смяротнае пакаранне. Калі ў дэмакратычнай дзяржаве можна дыскутаваць пра смяротнае пакаранне, то ў руках дыктатуры смяротнае пакаранне – гэта заўжды пэўны апарат, які мы ніколі не ведам, як будзе выкарыстаны, адназначна нясе пэўную пагрозу. І тое самае з гэтым законам. Калі б мы былі дэмакратычнай дзяржавай, мы б маглі гаварыць па канкрэтных параграфах. Але з гэтым недэмакратычным урадам, з гэтай дыктатурай дыскутаваць не прыходзіць. Однозначно прийняття такого закону було використано у метах цього незаконного уряду.
Ці відбудеться ширейша громадська дискусія відносно закону залежить від самих білорусів за межі. Вы можете выказать свое меркование и пропановы. Контакты можно найти на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться про скайп альбо написать мне на адрес поклад@вильня.ком. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежжа» подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.